ช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิฝ่ายเดโมแครตที่ปฏิเสธข้อเสนอใหม่ให้มีการสร้างกำแพงเพื่อให้เกิดการเปิดที่ทำการรัฐบาลโดยฝ่ายตนนั้นยอมอ่อนข้อเรื่องการเนรเทศผู้ลี้ภัยผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเจรจาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือน่าจะเกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนามในเดือนหน้าหญิงแกร่งอเมริกันใช้เวทีการประกวดสร้างความตระหนักถึงความผิดปกติด้านพันธุกรรมและเด็กหญิงวัยรุ่นอเมริกันนั้นลุกขึ้นมาทำธุรกิจเพื่อช่วยเหลือครอบครัวด้านการเงินช่วงที่ทำการรัฐบาลปิดและข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้านการเรียนของนักเรียนหญิงและชายในสหรัฐจากมุมมองเรื่องปัจจัยสิ่งแวดล้อมและกลุ่มเพื่อนอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นที่เรื่องราวของสหรัฐและเกาหลีเหนือนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กของสหรัฐนั้นรายงานวันอาทิตย์โดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามว่าการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนามนะครับรายงานข่าวนี้ยังต้องการยืนยันเรื่องสถานที่จากทำเนียบขาวขณะที่ CNN รายงานก่อนหน้านี้ว่าทางการอเมริกันพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ประชุม3แห่งคือกรุงฮานอยของเวียดนามรัฐฮาวายในสหรัฐและกรุงเทพมหานครที่ประเทศไทยนะครับแหล่งข่าวที่ทราบข้อมูลเรื่องการเตรียมการนั้นบอกกับบลูมเบิร์กว่ากรุงฮานอยน่าจะเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดครั้งที่2ของผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือหลังจากที่ทั้งคู่นั้นพบกันที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วนะครับอีก2เมืองในเวียดนามที่ถูกพิจารณาเช่นกันคือโฮจิมินห์ซิตี้ทางใต้และเมืองดานังซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจของกลุ่มเอเปกเมื่อไม่นานนี้นะครับเมื่อวันศุกร์ทำเนียบขาวเปิดเผยว่าการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และนายคิมจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่ยังไม่ระบุเวลาและสถานที่ชัดเจนแถลงการดังกล่าวนะครับมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์หารือกับนายพล4ดาวคิมยองชอลมือขวาของนายคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือเป็นเวลา90นาทีที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ซึ่งสื่อมวลชนนั้นต่างคาดว่านายพลคิมยองซอลนั้นยังได้หารือถึงความคืบหน้าเรื่องการยุติโครงการนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือรวมทั้งมอบจดหมายจากผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่ส่งมาถึงผู้นำสหรัฐอีกด้วยนะครับด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาเฝ้ารอที่จะมีการประชุมสุดยอดนัดใหม่อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่มีการประชุมสุดยอดทรัมป์คิมครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อวันที่12มิถุนายนปีที่แล้วก็แทบไม่มีความคืบหน้าเรื่องการยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือออกมาให้เห็นนะครับซึ่งทางโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักบี้แซนเดอร์สกล่าวว่าการเจรจานิวเคลียร์นั้นมีความคืบหน้าอยู่แต่ทางสหรัฐยังคงเดินหน้ากดดันและยังคงใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือต่อไปในช่วงนี้ครับและมาถึงเรื่องราวการเมืองของสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นกล่าวโจมตีนางแนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์จากการที่เธอปฏิเสธข้อเสนอเรื่องการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะให้ที่ทำการรัฐกลับมาเปิดได้ปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าข้อเสนอของตนที่อนุมัติร่างงบประมาณแผ่นดินหากมีเงินสนับสนุน 5,700 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการสร้างกำแพงกั้นสหรัฐและเม็กซิโกขณะที่ตนนั้นยอมที่จะคุ้มครองเป็นเวลา3ปี ไม่ให้ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายหลายแสนคนต้องถูกในประเทศนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนลงทวิตเตอร์ว่าแนนซี่เพโลซีและสมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนปฏิเสธข้อเสนอของผมก่อนที่จะได้เจรจากันเสียอีกผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าคนเหล่านี้ไม่สนใจเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เชื่อว่าปัญหาเหล่านี้จะบรรเทาลงเมื่อมีการสร้างกำแพงนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวด้วยว่าพรรคเดโมแครตนั้นควรทำสิ่งที่ถูกต้องและเปิดทางให้ที่ทำการรัฐกลับมาเปิดได้ปกติอีกครั้งหนึ่งขณะนี้เหตุการณ์ที่ทำการรัฐต้องปิดลงหลายแห่งหรือ government shutdown นั้นเกิดขึ้นจากการที่ทางการไม่มีเงินงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานยาวนานมา30วันตั้งแต่วันที่22ธันวาคมปีที่แล้วถือเป็นเหตุการณ์ government shutdown ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันนะครับนางเพโลซีแห่งพรรคเดโมแครตซึ่งคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอยู่กล่าวว่าข้อเสนอเรื่องการสร้างกำแพงของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ทำให้เกิดการเจรจาขึ้นมาได้เธอเขียนลงทวิตเตอร์ว่าพนักงานรัฐของสหรัฐ 800,000 คนไม่ได้รับเงินเดือนและเรียกร้องให้ผู้นำสหรัฐนั้นอนุมัติให้เกิดการกลับมาเปิดหน่วยงานต่างๆและค่อยมาคุยกันเรื่องการแนวทางการรักษาความปลอดภัยทางเขตแดนนะครับผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสว.มิทช์แมคคอนเนลแห่งพรรครีพับลิกันกล่าวว่าจะให้วุฒิสภานั้นพิจารณาข้อเสนอของผู้นำสหรัฐต่อจากนี้อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายรัฐมนตรีงบประมาณแผ่นดินนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากพรรคเดโมแครตจึงจะมีผลบังคับใช้ได้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าข้อเสนอปกป้องไม่ให้มีการเนรเทศผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายขณะยังเป็นผู้เยาว์หรือที่เรียกว่ากลุ่มดีมเมอร์นั้นถือเป็นซึ่งจะมีผลต่อคนต่างด้าวจำนวน 740,000 คนในอเมริกาถือเป็นการยอมอ่อนข้อของตนให้กับพรรคเดโมแครตแล้วนะครับฝ่ายเดโมแครตนั้นได้เคยเสนอร่างงบประมาณที่สนับสนุนเงินเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนมูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์แต่ไม่มีการระบุถึงโครงการสร้างกำแพงเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องขัดศีลธรรมสิ้นเปลืองและไม่ได้ผลตามที่ต้องการเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมและการเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับคาดว่าในสัปดาห์นี้จะมีการเสนอเงินด้านความมั่นคงทางเขตแดนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะช่วยหาทางออกให้กับเหตุการณ์ Government Shutdown ในปัจจุบันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามรายการของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อรับฟังข่าวสารและข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมครับ Voice of America VOA Washingtonครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการครับแต่ว่าเรื่องราวข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจวันนี้เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงวัยรุ่นอเมริกันคนหนึ่งนะครับที่ลุกขึ้นมาทำธุรกิจเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัวหลังจากที่มารดากลายเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกพักงานช่วง government shutdown ครับผู้สื่อข่าววินาบัตทำดีมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
เบลล่าเบอร์เรลเลสกลายเป็นนักธุรกิจวัยรุ่นชาวอเมริกันอายุเพียง11ปีค่ะเธอผลิตครีมขัดตัวหลากหลายกลิ่นขึ้นมาเองที่บ้านแล้วบรรจุขวดขายให้กับเพื่อนบ้านและขายทางออนไลน์ในราคาขวดละ7ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ210บาทนะคะและภายในเวลา2สัปดาห์เธอสามารถขายได้ถึง400ขวดค่ะ
Some of them are from the area. Some are also from all over the world. Some are from like different parts of the country.
เบลล่าบอกว่าลูกค้าของเธอมีทั้งคนแถวๆบ้านนะคะและลูกค้าบางคนก็อยู่ในส่วนอื่นของสหรัฐและเธอยังมีลูกค้าจากทั่วโลกอีกด้วยลาเตจาบอนเนอร์อายุ16ปีก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของเบลล่าค่ะเธอซื้อครีมขัดตัวของเบลล่าเพราะว่าต้องการให้การสนับสนุนในช่วงที่ยากลำบากค่ะ
I send kudos there because I'm really proud of her.
ลาเตจาบอกว่าเธอยกนิ้วให้กับเบลล่าเพราะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจสำหรับเด็กอายุเพียง11ปีอย่างเบลล่าลุกขึ้นมาหาทางช่วยเหลือครอบครัวค่ะ มารดาของเบลล่าทำงานที่สำนักงานอาหารและยาและถูกให้หยุดพักงานเธอเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐจำนวน 800,000 คนที่ไม่ได้รับเงินเดือนในวันที่11มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
My family is okay and I'm like happy and I felt really good now I'm putting my money back into the business
เบลล่าบอกว่าครอบครัวของเธอสบายดีและเธอรู้สึกดีใจที่สามารถช่วยเหลือครอบครัวและกำลังจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนเพิ่มอีกและจะบริจาคเงินของตนให้กับหน่วยงานการกุศล Nourish Now ค่ะหน่วยงานการกุศล Nourish Now เป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่รับบริจาคอาหารจากร้านอาหารและโรงอาหารทั่วไปเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวยากจนค่ะและทางหน่วยงานยังรับเงินบริจาคอีกด้วยเพื่อมอบให้กับชุมชนยากจนเดวิดโจฟีเป็นเจ้าหน้าที่โครงการอาวุโสที่ Nourish Now ค่ะ
It's amazing to see people from all ages especially someone as young as Bella just trying to step forward and help
เขากล่าวว่ารู้สึกดีมากที่มีคนทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะเยาวชนอายุน้อยอย่างเบลล่าที่ลุกขึ้นมาหาทางช่วยเหลือครอบครัวค่ะเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและเขากล่าวว่าอย่างที่เห็นจากสื่อสังคมออนไลน์และในรายงานข่าวมีเจ้าของธุรกิจและหน่วยงานมากมายที่ออกมาให้ความช่วยเหลือซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากที่คนในชุมชนเต็มใจออกมาให้ความช่วยเหลือกันและกันในยามยากแบบนี้ค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางหน่วยงาน Nourish Now ได้เลี้ยงอาหารเย็นให้แก่เจ้าหน้าที่ราชการในกรุงวอชิงตันดีซีค่ะตลอดจนจากเขตใกล้เคียงหลายร้อยคนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสำนักงานราชการกลางของสหรัฐและเบลล่ากล่าวนะคะว่าเธอดีใจที่ความพยายามของตนเองได้ช่วยเหลือครอบครัวและคนอื่นๆค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณทักษิณายังอยู่กับเรานะครับกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจเช่นกันนะครับเป็นเรื่องราวของภาพถ่ายดาวเทียมที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในงานวิจัยด้านความยากจนนะครับติดตามรายงานที่คุณทักษิณานำเสนอจากผู้สื่อข่าวสตีฟปรากรย่าเชิญรับฟังครับ
หนึ่งในเป้าหมาย17ข้อตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติที่ประกาศใช้ในปีคศ2015มุ่งที่จะกำจัดความยากจนมากที่สุดหรือความยากจนสุดโต่งให้หมดไปภายในปีคศ2030หรือภายในอีก12ปีข้างหน้าค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญมักวัดระดับความยากจนด้วยข้อมูลจากการสำรวจสัมมโนประชากรนะคะแต่ว่าการสำรวจเหล่านี้เสียค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานและยังใช้บุคลากรจำนวนมากอีกด้วยประเทศต่างๆทั่วโลกมักทำการสำรวจประชากรของตนนานๆครั้งเท่านั้นเพราะไม่สามารถทำได้เป็นประจำทุกปีค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะดาวเทียมสามารถถ่ายภาพพื้นที่ต่างๆทั่วโลกได้ทุก 2-3 วันโดยเป็นภาพถ่ายที่มีความละเอียดของภาพสูงภาพถ่ายทางดาวเทียมมีคุณภาพดีขึ้นตลอดเวลาและมีราคาถูกลงเนื่องจากมีจำนวนดาวเทียมของรัฐบาลและของบริษัทเอกชนถูกส่งขึ้นไปทำงานกันมากขึ้นค่ะทีมนักวิจัยได้ใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมที่แสดงระดับความสว่างมากที่สุดของแสงไฟในตอนกลางคืนในการประเมินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะคะในขณะที่มีนักวิจัยอีกจำนวนหนึ่งที่ใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมในการระบุหมู่บ้านที่ร่ำรวยที่สุดและยากจนที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มนักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถแยกได้ว่าเขตที่อยู่ร่ำรวยหรือยากจนค่ะโดยใช้ภาพถ่ายของความหนาแน่นของตัวตึกและอาคารตลอดจนพืชปกคลุมดินผลการศึกษาชิ้นล่าสุดใช้วิธีการศึกษาข้อมูลที่ให้รายละเอียดมากขึ้นค่ะโดยสามารถระบุได้ว่าภายในหมู่บ้านครัวเรือนใดยากจนและครัวเรือนใดร่ำรวยค่ะซึ่งมีความแม่นยำถึงร้อยละ62ผลการศึกษานี้นะคะเน้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตชนบทของประเทศเคนยาชื่อว่าซูรีค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านมิเลเนียมซึ่งเป็นโครงการทดลองด้านความยากจนขนาดใหญ่โครงการหนึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้และทรัพย์สินของครัวเรือนในปีคศ2005ค่ะในภาพถ่ายทางดาวเทียมของหมู่บ้านแห่งนี้นะคะทีมนักวิจัยได้วัดขนาดของบ้านแต่ละหลังและศึกษาที่ดินทำกินที่อยู่บริเวณรอบๆค่ะและไม่แปลกใจค่ะที่บ้านที่มีขนาดเล็กกว่ามีคนที่อาศัยอยู่ยากจนกว่าและที่น่าสนใจทีมนักวิจัยยังพบด้วยว่าครัวเรือนที่ยากจนมักจะมีที่ดินทำกินที่ว่างเปล่ามากกว่าค่ะในเดือนกันยายนในพื้นที่เขตนี้ของเคนยานะคะปกติในช่วงเดือนกันยายนเกษตรกรจะเตรียมที่ดินในการปลูกพืชรอบที่2ของปีค่ะแกรี่วัตหมอกนักภูมิศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเอเดนเบรอและหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วครัวเรือนที่ยากจนกว่าจะปลูกพืชรอบ2ในช่วงปลายฤดูของการเพาะปลูกค่ะเพราะมีความจำเป็นเนื่องจากไม่มีที่ดินเพียงพอแก่การเพาะปลูกหรืออาจต้องการปลูกพืชสำรองเผื่อมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะภาพถ่ายจากดาวเทียมยังพบด้วยนะคะว่าพื้นที่เพาะปลูกของครัวเรือนที่ยากจนกว่าปลูกพืชในระยะเวลาที่สั้นกว่าค่ะ ขากล่าวว่าเมื่อนักวิจัยกลับไปดูข้อมูลจากภาคสนามพวกเขาพบว่าครัวเรือนยากจนมักไม่ปลูกพืชในพื้นที่เพาะปลูกเร็วเท่ากับครัวเรือนอื่นๆนั่นเป็นเพราะว่าคนเหล่านี้ไปรับจ้างปลูกพืชให้กับครัวเรือนที่ร่ำรวยกว่าก่อนที่จะปลูกพืชของตนค่ะพวกเขาจะใช้เงินที่ได้จากการรับจ้างปลูกพืชไปซื้อเมล็ดพืชซึ่งทำให้พืชที่พวกเขาปลูกมีเวลาน้อยลงในการเติบโตเดวิดนิวเฮาส์นักเศรษฐศาสตร์แห่งธนาคารโลกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้กล่าวว่าผลการศึกษานี้เป็นก้าวย่างที่สำคัญที่แสดงถึงศักยภาพของภาพถ่ายทางดาวเทียมในการแยกแยะระหว่างความมั่งคั่งของคนและเขาชี้ว่านี่ค่อนข้างจะน่ากลัวแต่ว่าก็น่าตื่นเต้นด้วยค่ะเขาแนะนำนะคะว่าความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ควรได้รับการแก้ไขเสียก่อนที่จะนำวิธีการศึกษาแบบนี้ไปใช้งานจริงๆค่ะแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงต่อความยากจนจะสามารถมองเห็นได้จากภาพถ่ายทางดาวเทียมหรือไม่และคำถามนี้จะเป็นประเด็นที่ทีมนักวิจัยจะค้นหาคำตอบต่อไปค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเกิดการประท้วงที่รุนแรงในประเทศกรีซโดยมีการปะทะกันระหว่างผู้เดินขบวนและตำรวจซึ่งเผชิญหน้ากันในกรุงเอเธนส์ครับโดยผู้ประท้วงนั้นต่อต้านความตกลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลเอเธนส์และรัฐบาลของประเทศมาซิโดเนียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับคาดว่าในสัปดาห์นี้ครับรัฐสภาของกรีซจะมีการลงมติเรื่องความตกลงระหว่างกรีซกับมาซิโดเนียโดยรัฐบาลเอเธนส์นั้นตั้งใจที่จะเดินหน้าไม่คัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกเนโตของมาซิโดเนียขณะที่รัฐบาลมาซิโดเนียนั้นจะยอมเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น Republic of North Macedonia นะครับชาวกรีซและมาซิโดเนียนั้นมีความขัดแย้งกันมายาวนานราว30ปีจากชื่อประเทศมาซิโดเนียซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ทางเหนือของกรีซนะครับผู้ที่ไม่พอใจชื่อดังกล่าวนั้นเห็นว่าเป็นการอ้างความเป็นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของกรีซเพราะว่าในประเทศกรีซเองนั้นก็มีจังหวัดมาซิโดเนียที่ชื่อเดียวกันและถึงแม้ว่ามาซิโดเนียจะเปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือชาวกรีซหลายคนก็ยังคิดว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังพักสักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงข่าวการศึกษารออยู่ครับครับข่าวต่อไปนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษานะครับผลการศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐแสดงให้เห็นว่าเด็กผู้ชายนั้นเริ่มมีความล้าหลังเด็กผู้หญิงในแง่การศึกษาในช่วงวัยรุ่นตอนต้นจากปัจจัยจากกลุ่มเพื่อนและสิ่งแวดล้อมนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จาก New York Times ที่คุณจำเริญตันสมบุญนำมาถ่ายทอดให้ฟังวันนี้ครับ
สำหรับกลุ่มนักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียหรือเด็กซึ่งมีบรรพบุรุษที่อพยพย้ายถิ่นจากเอเชียเข้ามาอยู่ในสหรัฐเมื่อราว 30-40 ปีที่แล้วนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองของคนกลุ่มนี้มักให้ความสำคัญอย่างมากเรื่องการศึกษานะครับและตั้งความหวังไว้ค่อนข้างสูงเรื่องการทำคะแนนได้ดีการได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำรวมทั้งการได้ประกอบวิชาชีพที่สังคมมองว่าประสบความสำเร็จและมีคนนับหน้าถือตาอย่างเช่นอาชีพแพทย์นักกฎหมายวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์เป็นต้นนอกเหนือจากความคาดหวังจากครอบครัวแล้วสังคมโดยทั่วไปก็มักมองกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียว่าค่อนข้างฉลาดทำงานหนักและมักประสบความสำเร็จทั้งในแง่การศึกษาและหน้าที่การงานด้วยและโดยภาพรวมแล้วเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเชื้อสายเอเชียจะมีผลการเรียนพอๆกันในระดับประถมแต่เมื่อเริ่มย่างเข้าช่วงวัยรุ่นตอนต้นคือในระดับม.2 หรือม.3 คือประมาณเกรด9ในอเมริกานั้นผลการเรียนของเด็กผู้ชายเชื้อสายเอเชียจะเริ่มตกลงและเกิดสิ่งที่เรียกกันว่าช่องว่างของผลการศึกษาระหว่างเด็กนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายโดยเด็กนักเรียนชายเชื้อสายเอเชียมักจะล้าหลังเด็กนักเรียนหญิงเชื้อสายเดียวกันราว1ใน3ของผลการเรียนซึ่งได้จากการตัดเกรดในช่วงนี้ครับ เรื่องที่ว่านี้อยู่ในรายงานการศึกษาของอาจารย์เอมี่ชินนักสังคมวิทยาของ Queen College ในรัฐนิวยอร์กโดยเธอพบว่าสำหรับเด็กผู้ชายเชื้อสายเอเชียในอเมริกาอิทธิพลจากความคาดหวังของครอบครัวและสังคมเรื่องการเป็นนักเรียนที่ดีสนใจการเรียนและทำคะแนนได้ดีจะเริ่มเสื่อมถอยลงเมื่อคนกลุ่มนี้มีอายุย่างเข้าวัยรุ่นตอนต้นทั้งนี้เพราะมีปัจจัยภายนอกต่างๆซึ่งมีอิทธิพลมากกว่าอย่างเช่นเรื่องภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ชายเชื้อสายเอเชียรวมทั้งอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนและการพยายามทำตัวให้เป็นที่ยอมรับหรือมีตัวตนในสังคมเป็นต้นครับอาจารย์ชินนักสังคมวิทยาผู้นี้บอกว่าสำหรับเด็กผู้ชายเอเชียที่เกิดและเติบโตในอเมริกานั้นความคาดหวังจากครอบครัวเรื่องการศึกษามีความสำคัญน้อยลงเมื่อคนกลุ่มนี้เริ่มแตกเนื้อหนุ่มและมีแรงกระตุ้นให้ต้องต่อสู้หรือสร้างภาพลักษณ์ว่าตนเป็นแมนพอและการมองของสังคมที่มักจะเหมารวมว่าเด็กอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นผู้คงแก่เรียนเริ่มไม่มีความหมายความสำคัญสำหรับเด็กผู้ชายกลุ่มนี้อีกต่อไปแต่การเป็นบุคคลที่เข้มแข็งกล้าวแกร่งและเก่งเรื่องกีฬาจะมีความสำคัญมากกว่าดังนั้นความกดดันในด้านนี้จึงมักเข้ามาแทนที่หรือแย่งความสนใจเรื่องความสำเร็จด้านการศึกษาไปครับผลการศึกษาเกี่ยวกับความสนใจและความสำเร็จด้านการศึกษาระหว่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่แสดงช่องว่างให้เห็นได้ชัดเมื่อเยาวชนกลุ่มนี้เริ่มเข้าวัยหนุ่มสาวนี้ยังให้ภาพเดียวว่าในขณะที่เด็กผู้หญิงเชื้อสายเอเชียได้รับการกระตุ้นให้ขยันหมั่นเพียรทะเยอทะยานเรื่องความสำเร็จเรื่องการศึกษาและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนั้นเด็กผู้ชายเชื้อสายเอเชียซึ่งอ่อนไหวต่ออิทธิพลกดดันรอบตัวมากกว่ามักเบี่ยงเบนออกจากเป้าหมายเกี่ยวกับความสำเร็จด้านการศึกษาเพราะคิดว่าเรื่องนี้ไม่ช่วยให้ตนดูเป็นแมนพอและพยายามค้นหาหรือพัฒนาตัวตนด้านอื่นให้เป็นที่ยอมรับโดยกลุ่มเพื่อนซึ่งประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยเชื้อสายเอเชียและคนอเมริกันผิวขาวโดยรวมและถึงแม้ผลการศึกษาดังกล่าวซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนผิวขาวราว 9,000 คนกับนักเรียนเชื้อสายเอเชียอีกราว 1,700 คนอาจยังไม่ถือได้ว่าให้ข้อสรุปที่ชัดเจนแน่นอนก็ตามแต่ผลที่ได้ก็ดูจะสอดคล้องกับการศึกษาชิ้นก่อนๆหน้านี้ซึ่งแสดงถึงผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลการศึกษาของเด็กผู้ชายครับโดยอาจารย์เอมี่ชินชี้ด้วยว่าช่องว่างของความสำเร็จด้านการศึกษาระหว่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเชื้อสายเอเชียในระดับมัธยมปลายนี้มักจะน้อยลงในโรงเรียนที่ไม่โหมเน้นความสำคัญเรื่องกีฬาเพราะจะช่วยให้เด็กนักเรียนชายมีสมาธิเรื่องการศึกษามากขึ้นครับและนักสังคมวิทยาของ Queen College ผู้นี้ก็หวังว่าข้อมูลที่ได้โดยเฉพาะในแง่ความกดดันจากกลุ่มเพื่อนและปัจจัยแวดล้อมในโรงเรียนจะช่วยให้เด็กนักเรียนเพศชายทุกเชื้อชาติและผิวพรรณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาสามารถบรรลุความสำเร็จทางการศึกษาของตนได้เต็มตามศักยภาพครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของหญิงแกร่งอเมริกันที่ใช้เวทีนางงามสร้างความตระหนักถึงในสังคมเกี่ยวกับความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับคุณนิติการกำลังวันนำรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าส่งท้ายครับ
ค่ะวิกตอเรียแกรมใช้ความงดงามและความเข้มแข็งเอาชนะความผิดปกติทางพันธุกรรมที่รุนแรงของตัวเองเพื่อใช้เวทีประกวดนางงามเป็นเวทีที่ทำให้ผู้คนได้รับรู้และให้ความสนใจกับโรคความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งเธอและอีกหลายคนทั่วโลกกำลังเผชิญค่ะวิกตอเรียมีภาวะความผิดปกติทางพันธุกรรมอย่างรุนแรงตั้งแต่อายุ10ขวบเธอเข้ารับการผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลังมาถึง11ครั้งทำให้มีรอยแผลเป็นยาว60เซนติเมตรบนแผ่นหลังของเธอและยังต้องทานยามากถึง40เม็ดทุกวันวิกตอเรียเล่าว่าเธอต้องตั้งสัญญาณเตือนเพื่อให้ทานยาไม่เช่นนั้นแล้วเธอจะเจ็บปวดมากหรืออาจหมดสติหรือเป็นอัมพาตไปเลยก็ได้ภาวะผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดนี้มีชื่อว่าเอลเลอร์ดัลลอสซินโดรมหรือ EDS ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนสูญเสียการควบคุมข้อต่อส่วนต่างๆของพวกเขาไปเช จอห์นดัมเบิลฮอลต์นักกายภาพบำบัดเล่าว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการเจ็บปวดข้อต่อทุกส่วนอย่างรุนแรงตลอดเวลาดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือค้นหาว่าอาการป่วยนั้นมีองค์ประกอบใดบ้างมีความผิดปกติของเนื้อเยื่อข้อต่อทั้งตัวหรือมีลำคอที่มีสภาวะไม่มั่นคงซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดค่ะวิกตอเรียต้องเผชิญกับอาการปวดหลังครั้งแรกเมื่อเธอตกลงมาจากบาร์คู่ในกีฬายิมนาสติกตอนอายุ10ขวบซึ่งตอนนั้นแพทย์ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆด้านคุณแม่แมรี่เบธแกรมเล่าว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดก็คือตอนที่เธอไปพบหมอประจำตัวและคุณหมอต้องพาวิกตอเรียไปที่ห้องอื่นแล้วเริ่มถามคำถามที่ว่าหนูมีความสุขหรือเปล่าหนูมีเพื่อนไหมหรือหนูแน่ใจหรือเปล่าว่าต้องการเล่นยิมนาสติกต่อไปรวมทั้งการที่หมอออกมาวินิจฉัยว่าวิกตอเรียนั้นมีภาวะซึมเศร้าค่ะกว่าเธอจะรู้ว่าป่วยเป็นโรคความผิดปกติทางพันธุกรรม EDS ก็กินเวลาร่วม3ปีที่สำคัญเป็นโรคเดียวกันที่คุณแม่และคุณยายของเธอก็เป็นแต่ไม่มีอาการรุนแรงเท่ากับที่วิกตอเรียเผชิญอย่างไรก็ตามความเจ็บปวดเหล่านี้ก็ไม่เคยหยุดยั้งวิกตอเรียให้ทำตามความฝันในการเป็นนางงามโดยในปีพุทธศักราช2559เธอได้รับตำแหน่งมิสไวท์โอ๊กและอีก1ปีต่อมาเธอก็คว้าตำแหน่งมิสฟอสเบิร์กซึ่งเธอไม่เคยซ่อนรอยแผลเป็นยาวกลางหลังของเธอในการประกวดเลยจนถึงตอนนี้วิกตอเรียยังไม่สามารถขยับคอหรือหันศีรษะได้ตามปกติแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดเธอจากการเข้าร่วมประกวดนางงามค่ะและสร้างความตระหนักรู้ให้กับสาธารณชนเกี่ยวกับภาวะเจ็บป่วยของเธอซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ายิ่งไปกว่านั้นวิกตอเรียยังก่อตั้งมูลนิธิเซบราเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค EDS และเป็นส่วนสร้างกำลังใจให้กับผู้คนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกันได้เห็นว่าแม้จะต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยแต่ทุกคนก็สามารถดำเนินชีวิตในเส้นทางที่ทุกคนต้องการได้วิกตอเรียได้ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่าทุกวันเธอต้องลุกขึ้นมาและต้องเลือกว่าจะปล่อยให้อุปสรรคต่างๆมากำหนดชีวิตของเธอหรือไม่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแต่ในวันนี้เธอได้เลือกที่จะยืนอยู่ในชุดราตรีที่สง่างามเพราะเธอต้องการแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างล้วนเป็นไปได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ฟังแล้วน่าชื่นชมนะคะชื่นชมหลายเรื่องทั้งเด็กหญิงวัย11ขวบที่ช่วยแม่ทำมาหากินช่วงก็เป็นชัดดาวใช่ไหมคะ
ครับผม
แล้วก็เรื่องของวิกตอเรียที่แม้จะเผชิญสภาพที่ร่างกายไม่อำนวยแต่ก็ผ่านเวทีนางงามมาได้โดยไม่ได้ปิดบังส่วนที่เป็นแผลเป็นทั้งหลายใช่ไหมคุณรัฐพลหมายถึงบอกว่าทุกคนในการประกวดเห็นหมดอย่างนั้นเหรอคะ
ครับเห็นว่าแผลเป็นค่อนข้างจะยาวด้วยครับ60เซนติเมตร
แต่ก็เป็นการประกวดที่ไม่ได้ดูที่รูปร่างเป็นสำคัญใช่ไหมคะเข้าใจว่า
ครับครับเป็นประกวดท้องถิ่นแล้วเธอก็ใช้เวทีนี้พูดถึงโรค EDS ซึ่งจริงๆในครอบครัวก็มีประวัติความเจ็บป่วยโรคนี้อยู่ครับ
ค่ะซึ่งอัตราการเป็นโรคนี้สูงแค่ไหนคะเนี่ยไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่
ยอมรับเหมือนกันว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ยินโรค EDS จะได้ยินโรคผิดปกติทางพันธุกรรมก็จะเป็นโรคที่มีการเคยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตอนนั้นคงจะดังที่ใครๆคงจะทราบเรื่องที่ Ice Bucket Challenge
ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีใครเป็นแล้วเธอตอนนี้ไม่แน่ใจเธออายุเท่าไหร่แล้วนะคะ
ตอนนี้คิดว่าน่าจะอยู่ในคือโตขึ้นมาตอนนั้น10ขวบที่ป่วยขณะนี้คิดว่าคงจะโตจากนั้นพอสมควรเพราะว่าปี59ก็3ปีที่แล้วที่ขึ้นเวทีประกวดนางงาม Miss White Oak ถ้าเป็น Miss ก็น่าจะปลายเกือบ20หรือไม่ก็20ต้นๆ นะครับ
ค่ะ
ครับ
ก็เป็นการเรียกว่าไม่ท้อเนาะถึงแม้จะเป็นโรคประหลาดแต่ก็มีทางมีความฝัน ที่ยังมีช่องทางให้เดินตามฝันได้กันน่าชื่นใจนะคะ
ครับ
อันนี้เรื่องผู้หญิง2คนเรื่องผู้ชายนักเรียนเอเชียก็มีปัจจัยแวดล้อมในโรงเรียนกับเรื่องความกดดันจากเพื่อนคุณรัตพลที่ทำให้